Дыпламатыя апостальскай сталіцы прысутнічае ў вырашэнні канфлікта ва ўкраіне, адзначыў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін, размаўляючы з журналістамі 3 верасня. Пурпурат падкрэсліў, што святы пасад разважае над тым, як дапамагчы мірнаму вырашэнню сітуацыі. Каментуючы складаную міжнародную абстаноўку, пасля сустрэчы з касцёльнымі дарадчыкамі асацыяцыі італьянскіх фермераў у Кольдзірэтці, бліжэйшы супрацоўнік папы адзначыў, што пакласці канец трываючым канфліктам магчыма дзякуючы палітычнай волі ўсіх іх удзельнікаў і з дапамогай міжнароднай супольнасці. Гэта адзіны шлях для таго, каб гэтыя канфлікты не працягваліся і не забыліся, як, напрыклад, гэта здарылася з канфліктам у Сірыі, сказаў ён. У Іраку, на думку кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, неабходны палітычныя рашэнні, а не гвалтоўныя вайсковыя. Кардынал Паралін расказаў, што трагедыя іракскіх хрысціян знаходзіцца глыбока ў сэрцы папы Францішка і апостальскай сталіцы. «Гэта драматычная гуманітарная сітуацыя», – сказаў ён, і дадаў, што прыярытэтам у ёй з'яўляецца аказанне неабходнай дапамогі мясцовым хрысціянам і стварэнне ўмоваў для іх вяртання ў родныя пасяленні і дамы.